3 συντάξεις το μήνα διαφορετικά μετάθεση. Αυτό που είχε υποθεί ότι κάθε υπάλληλος θα πρέπει να εκδίδει 3 συντάξεις μέσα, μέσα στον μήνα. Αλλιώς θα πηγαίνει άλλου. Εμείς θυμόμαστε βεβαίως ότι την ίδια ώρα είχε τοποθετηθεί project manager. Έχουν γίνει συμβάσεις, έχουν εκπαιδεύσει ιδιώτες, δικηγόρους και λοιπού για να συμβάλλουν στο ζήτημα της έκδοσης των συντάξεων, οι οποίες κατά τον κύριο Χατζηδάκη, κύριες συντάξεις, είναι 124.000 σε εκκρεμότητα. Υπάρχουν εκτιμήσεις που τις ανεβάζουν πάνω από τις 160.000 τις κύριες, και από εκεί και μετά έχουμε τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Έχουμε την εκκρεμότητα γενικότερα με τα λογισμικά μέσα στον ΕΦΚΑ, και νομίζω ότι μιλάμε για μια εξίσωση που μπορεί να μην έχει και λύση. Εκτός εάν, το έχουμε πει εμείς από εδώ,
ναι,
αν γκρεμίσουν όλο το οικοδόμημα ΕΦΚΑ,
ναι, ναι,
και το ξαναστήσουν από την αρχή.
Επειδή έχω ασχοληθεί με τον ΕΦΚΑ και λόγω της θέσης που έχω στο ΕΔΟΕΑΠ και έχουμε και είχαμε και στο παρελθόν συνεργασία με τον ΕΦΚΑ, ειλικρινά απορώ πως λειτουργεί ο ΕΦΚΑ.
Και περιμένουμε το καινούργιο νομοσχέδιο που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, για την αναδιοργάνωση. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα πρέπει να το πούμε. Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός
Κοινωνικής
Ασφάλισης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο σας και τους ακροατές σας.
Υπάρχει λύση.
Για τον ΕΦΚΑ, δηλαδή. Ειλικρινά, ρωτάμε. Δεν ξέρω. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει στον ΕΦΚΑ.
Στη ζωή μας για όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις και προφανώς υπάρχει λύση και για τον ΕΦΚΑ.
Και ο Μέγας Αλέξανδρος, συγγνώμη που σας διακόπτω, έκοψε το γόνιδο δεσμό γιατί δεν μπορούσε να το λύσει.
Ξεχνάτε έτσι. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω και μια διόρθωση σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως. Δεν ήταν 3 συντάξεις το μήνα. Αν ήταν 3 συντάξεις το μήνα, δεν τελειώναμε ποτέ. 3 συντάξεις την ημέρα.
Τρεις συντάξεις την ημέρα, με συγχωρείτε. Την ημέρα, ναι, βεβαίως.
Ναι.
Βγαίνει, μπορεί να γίνει, είναι εφικτό, γιατί ξέρετε, υπάρχει η κατηγορία.
Ας πάμε από την αρχή.
Υπάρχει η κατηγορία πάντως, κύριε Τσακλόγλου, ότι σε κάποιες φάσεις, όταν βλέπει το Υπουργείο ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί και οι δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει, πολύ εύκολα ρίχνει τις ευθύνες στους υπαλλήλους.
Όχι, πάμε από την αρχή. Πρώτα-πρώτα, υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι βγάζουν παραπάνω από 3 συντάξεις τη μέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι το ακατόρθωτο ή οτιδήποτε, αλλά βέβαια από την άλλη μεριά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τον βαθμό δυσκολίας στην οποία έχει ο κάθε συνταξιοδοτικός φάκελος. Δηλαδή είναι διαφορετικό πράγμα αν υπάρχει μόνο ένα ταμείο και δεν υπάρχει καθόλου διαδικτυακή παράλληλη ασφάλιση ή πλασματικά χρόνια ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι πραγματικά πολύ δύσκολες, όπου μπορεί να λείπουν και ένσημα, να είναι χαμένα κ.ο.κ. Οπότε αυτό εδώ το πράγμα το οποίο λέμε είναι ένας όρος σταθεροποιημένος, ας το πούμε έτσι. Τώρα, για να πάμε από την αρχή στην υπόθεση ΕΦΚΑ, γιατί πραγματικά το θέσατε σωστά, αν και κάπως απεσιόδοξα το μήνυμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η μεγάλη πηγή της κακοδαιμονίας, μία από τις μεγάλες και ίσως η μεγαλύτερη του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα, ήταν η πολυδιάσπασή του. Ήδη ο κατακαιρματισμός του, δηλαδή ουσιαστικά, το οποίο οδηγούσε σε τραγελαφικά πράγματα. Δηλαδή το ευρώ του δημοσιογράφου ήταν διαφορετικό από το δημοσίου υπαλλήλου, διαφορετικό από το αγρότη και πάει λέγοντας. Οπότε η ενοποίηση ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά επιβεβλημένο. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 2000 και σταδιακά είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση που ήταν πριν τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, που είχαμε 8 οργανισμούς. Οι 8 αυτοί οι οργανισμοί ενοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί από τους οργανισμούς αυτούς λειτουργούσαν, ουσιαστικά ήταν λειτουργία ταμπέλας. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, πάντα στους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν διαφορετικό πράγμα αυτό που ήταν για τους δικηγόρους, διαφορετικό για τους γιατρούς, διαφορετικό τους μηχανικούς και πάει λέγοντας. Τώρα, αν πάμε λίγο γενικότερα να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν γίνεται μία συγχώνευση δύο μεγάλων εταιριών, είσαστε και οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι, σίγουρα το γνωρίζετε αυτό που πάω να πω. Πάνε πολλά χρόνια για να λειτουργήσει ομαλά η καινούργια εταιρεία. Δηλαδή μπορεί να έχουν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό λογισμικό και πάει λέγοντας. Ναι. Σκεφτείτε τώρα πόσο περισσότερο σε ένα σύστημα σαν αυτό το συνταξιοδοτικό το ελληνικό, που πάμε να ενοποιήσουμε 8 οργανισμούς, πολλοί εκ των οποίων είναι και από μέσα τους δεν είναι ενοποιημένοι.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να σας διακόψω εδώ.
Να.
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Αλλά εδώ είχαμε το 16 ένα νόμο που λέει γίναν όλα ένα. Και τα οποία αυτά που γίνανε όλα ένα δεν είχαν ενοποιηθεί μεταξύ τους.
Ακριβώς εκείνο το ζήτημα.
Δηλαδή, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει, δηλαδή.
Προχωράμε. προχωράμε.
Εδώ δεν υπάρχει μετά από 6 χρόνια, 5,5, 5 χρόνια ενιαίος κανονισμός παροχών αυτή τη στιγμή.
Ας το ξεκινήσουμε. Πρώτα-πρώτα, εκείνο το οποίο είναι από το 2016 και μετά, όλοι οι κανόνες είναι ενιαίοι. Εκείνο το οποίο είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι από το 2016 και πριν. Τώρα, αυτό έχει πολλά κομμάτια μέσα. Δηλαδή, στην αρχή, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μίλαγαν καν τα λογισμικά μεταξύ τους.
Γιατί πούμε, τώρα για μιλάνε.
Τα περισσότερα, ναι. Τα
γιατί
περισσότερα...
μπορεί να δώσει βεβαιώσει όγα, για παράδειγμα, σε κάποιον που θέλει μια βεβαίωση. Δεν μπορεί.
Νομίζω ότι μπορεί και γενικά.
Σας το λέω από προσωπική εμπειρία.
Από τα συστήματα τα οποία ήταν σχετικά καλά στημένα κιόλας, οπότε εντάξει. Τώρα μη με βάλετε σε λεπτομέρειες τέτοιες, γιατί αυτές δεν μπορούν να
συμφωνήσουν. Όχι, αλλά ας πούμε υπάρχει σε εκκρεμότητα, υπάρχουν σε εκκρεμότητα περίπου 40.000 συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει λογισμικό.
Αφήστε λίγο για να φτάσω σε αυτό το κομμάτι. Δεν είπα ότι όλα τα λογισμικά έχουν. Άλλο είναι το λογισμικό, άλλο είναι τα συστήματα να μην επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάποια συστήματα μπορούν να μην επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά να μην έχει γραφεί λογισμικό κατάλληλο για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτά είναι διαφορετικά ζητήματα. Το δεύτερο, το πολύ μεγάλο το κομμάτι που έχουμε, είναι ότι δεν έχουμε ψηφιοποίηση για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της πληροφορίας.
Σωστά, ναι.
Όλα ανεξαιρέτως αυτά τα θέματα. Έχουμε κάνει ενέργειες και προχωράμε. Δηλαδή και για την ψηφιοποίηση έχουμε εντάξει πράγματα τα οποία είναι και στο καινούριο το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, για να προχωρήσει όλη αυτή εδώ η ιστορία. Και μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια φακέλους οι οποίοι είναι να ψηφιοποιηθούν. Έχουμε το δεύτερο το κομμάτι, το οποίο είναι το ότι τα λογισμικά τα οποία λέτε πραγματικά χρειάστηκε να γραφτούν πάρα πολλά λογισμικά, και το ζήτημα ήταν ότι έγιναν και πάρα πολλά πράγματα λόγω επανυπολογισμών, οι οποίοι έγιναν με τους διάφορους ασφαλιστικούς νόμους πρόσφατα, αλλά και με διάφορες διατάξεις οι οποίες είναι για αναδρομικά κ.ο.κ. Αλλά και για
δικαστικές, ναι.
Ορίστε.
Δικαστικές προσφυγές.
Είναι καλά. Τα αναδρομικά συνήθως προκύπτουν από δικαστικές προσφυγές και το καθεξής. Οπότε σταδιακά νομίζω ότι πάμε σε καλή κατεύθυνση, και κυρίως είναι και όλα αυτά τα οργανωτικά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή και η πρόσληψη του μάνατζερ και
οι ιδιώτες που εμπλέκονται.
Των ιδιωτών δεν έχουν αρχίσει ακόμα να δουλεύουν οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα. Αλλά εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι το τελευταίο δεκάμηνο, από ένα αριθμό εκδόσεων οι οποίες ήταν γύρω στις 10 με 12.000 το μήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα παλαιότερα, έχουμε πλησιάσει το νούμερο γύρω στις 20.000. Και αυτό το μήνα πιστεύουμε ότι θα το ξεπεράσουμε. Και εκείνο το οποίο ελπίζουμε είναι ότι με την ένταξη και των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών, αυτό το νούμερο θα ξεπεράσει 30.000 απονομές το μήνα.
Οι νέες αιτήσεις αντιστοίχως το μήνα πόσες είναι?
Αυτό το χρόνο πράγματι έχουμε ένα αυξημένο αριθμό αιτήσεων, αλλά σε αιτήσια βάση, ακόμα και οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις, αυτό το οποίο μιλάνε για περίπου 220.000. Εντάξει, προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο πολλές οι αιτήσεις για νέες συνταξιδοτήσεις.
Αλλά υπολογίστε. Ο κύριος Βρούτσης,
αν μου επιτρέπετε λίγο να ολοκληρώσω, αυτό εδώ το πράγμα μας λέει ότι ουσιαστικά το στόκ, όταν μπουν και οι δικηγόροι και οι λογιστές μέσα, μπορεί να μειώνεται κατά παραπάνω από 10.000 συντάξεις το μήνα.
Άρα θέλουμε 1,5 χρόνο περίπου να καθαριστούμε.
Όχι, δεν είναι τόσο πολύ όσο το λέτε. Αυτό το νούμερο, το 160.000 τις οποίες αναφέρατε, βάζετε μέσα και τις διεθνείς συντάξεις. Τις διεθνείς συντάξεις εμπλέκονται και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εκείνο το οποίο είναι το καθαρό ήταν αυτό εδώ το πρώτο το νούμερο που αναφέρατε.
124, είχε πει ο κ. Χατζηδάκης.
124, και αυτό μειώνεται διαρκώς. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι το στόκ των εκκρεμών συντάξεων των κυρίων είναι αυτό εδώ το νούμερο το οποίο λέτε, και έχουν μειωθεί ήδη κατά 45 με 50.000.
Μιλάμε μόνο για τις κύριες, έτσι.
Αυτό, ναι, και εδώ θα πάω τώρα στο δεύτερο το ερώτημα που έχετε. Όλα τα υπόλοιπα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες, είναι ότι πρέπει να εκδοθεί η κύρια για να πάμε μετά στην επιχειρήση. Και στα
εφάμπαξ.
Τώρα, αυτό που γίνεται ήδη, η διοίκηση του ΕΦΚΑ προσανατολίζεται στο να αλλάξει αυτή τη διαδικασία, και ουσιαστικά να αρχίσει να εξετάζεται ταυτόχρονα με την κύρια και ο φάκελος της επικουρικής, το οποίο σημαίνει ότι και εκείνο κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνεται, να βγαίνει αρκετά νωρίτερα. Ποιες είναι οι δύσκολες υποθέσεις? Είναι αυτές τις οποίες αναφέρατε εσείς προηγουμένως. Δηλαδή, είναι εκείνες οι οποίες έχουν διαδοχική ασφάλιση, και κυρίως εκείνες που έχουν παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση. Αλλά και σε αυτόν εδώ τον τομέα και λογισμικά γράφονται, και πληροφορία προσπαθούμε να συλλέξουμε, και νομίζω ότι και σε αυτόν εδώ τον τομέα.
Οπότε το νομοσχέδιο που έχει προαγγείλει ο κ. Χατζηδάκης δεν χρειάζεται.
Όχι. Άλλο είναι το ζήτημα το ότι, κοιτάξτε λίγο, όλο αυτό εδώ το πράγμα μπορεί να γίνεται με μια υπερπροσπάθεια η οποία γίνεται για να καθαρίσουμε αυτό εδώ το στόκ. Αλλά θέλουμε και έναν οργανισμό ο οποίος να δουλεύει καλά και το γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα σε αυτόν εδώ τον τομέα. Ναι. Αυτά είναι που προσπαθεί να θεραπεύσει αυτό το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση και όταν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
Να ρωτήσω κάτι. Αν με έναν μαγικό τρόπο θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, αύριο να απονέμονταν όλες οι κρεμείς συντάξεις. Λεφτά υπάρχουν για να πληρωθούν οι συνταξιούχοι.
Ναι, ναι, αυτό υπάρχουν. Βλέπω ότι γίνεται πολύ συχνά αυτή η συζήτηση. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το ότι να εκδοθούν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και από τους πρώτους στόχους τους οποίους έχει θέσει η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχαμε πριν γίνει η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης μας είχε αναφέρει εδώ στην εκπομπή ότι σταδιακά μέχρι το τέλος του 2021 θα μπαίνουν καινούργια ταμεία, δηλαδή θα ξεκινήσει με το ΙΚΑ, θα μπαίνουν ταμεία και θα εκδίδονται ηλεκτρονικά οι συντάξεις. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
Ψηφιακές συντάξεις.
Ψηφιακές, ναι. Θα μπαίνω εγώ, θα κάνω την αίτησή μου και σε δύο μέρες θα παίρνω τη σύνταξή μου.
Κάποιες, κοιτάξτε λίγο, για να δουλέψει αυτό το πράγμα προφανώς χρειάζονται αυτά τα δύο τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή να είναι ψηφιοποιημένη η ασφαλιστική σας ιστορία και να είναι και γραμμένη και όλοι οι αντίστοιχοι κανόνες του λογισμικού. Όντως, αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε, αλλά είναι περισσότερο μακροπρόθεσμος στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
Τι άλλαξε, γιατί ο κ. Βρούτσης έλεγε τότε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021 και ανά δύο μήνες θα ξεκινάει η διαδικασία.
Οι απλούστερες των περιπτώσεων τις οποίες έχουμε ήδη εκδίδονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, οι συντάξεις οι οποίες είναι για άτομα τα οποία έχουν μόνο ΟΓΑ ή οι συντάξεις οι οποίες είναι χειρίες από θάνατο συνταξιούχου. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές εδώ καταβάλλονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και σταδιακά εντάσσονται και άλλες συντάξεις οι οποίες είναι μέσα. Αν θυμάμαι καλά από τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από την διοίκηση του ΕΦΚΑ, σύντομα πρόκειται να ενταχθούν εκεί και οι αναπηρικές συντάξεις και σταδιακά και άλλες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο θέλουμε είναι σταδιακά όλες οι συντάξεις να γίνουν ψηφιακές. Ακόμα δεν είμαστε κοντά σε αυτό το στόχο.
Δηλαδή, τι ορίζοντα έχει αυτό, για να θέλει να κάνει μια ερώτηση ακόμα ο Γιάννης δίπλα μου. Δεν κράτηκε. Λοιπόν, τι ορίζοντας υπάρχει για την ψηφιοποίηση?
Δεν θα σας δώσω συγκεκριμένο νούμερο, ακριβώς για να αποφύγω αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Αλλά ότι αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο στόχος μας.
Κάτι τελευταίο, κύριε Τσακλόγλου, επειδή είχαμε την υπόθεση του εργάτη στο λιμάνι του Πειραιά και εμπολής μπαίνει στο στόχαστρο και ο νέος εργασιακός νόμος. Γενικότερα υπάρχει κριτική ότι αυτή η εντυπωποίηση της εργασίας την οποία επιτρέπει η νομοθεσία, χωρίς επαρκή ξεκούραση, με βάρδιες, διπλοβάρδιες τη μία μετά την άλλη, με ελάχιστο έως καθόλου χρόνο μεταξύ των βαρδιών, παίζει και αυτή τον ρόλο της. Όπως επίσης το τι γίνεται με το κομμάτι των ελέγχων, έτσι.
Κοιτάξτε λίγο, καταρχήν αυτό δεν είναι στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων, οπότε δεν είμαι και το πιο κατάλληλο άτομο για να απαντήσω. Αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα γενικότερα. Το ένα είναι ότι πραγματικά το δυστύχημα ήταν τραγικό και όλα τα εργατικά δυστυχήματα, ειδικά αυτά που καταλήγουν σε θάνατο, είναι κάτι το ιδιαίτερα τραγικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Να είμαστε τελείως ξεκάθαροι. Πρέπει να διερευνηθεί όπου είναι να αποδοθούν ευθύνες, θα αποδοθούν και πάει λέγοντας. Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να επισημάνω. Εργατικά δυστυχήματα γινόντουσαν και πριν τον νόμο Χατζηδάκη και μετά τον νόμο Χατζηδάκη. Και ειδικά σε αυτόν τον τομέα τον οποίο αναφέρατε προηγουμένως, ο νόμος Χατζηδάκη δεν έχει αλλάξει κάτι.
Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Γεια σας.